në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjusë nëruar mirë mërëma, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Ministri i jashtëm i Slovakisë mohon të ketë plan për Kosovën. Analistët politik në Prishtinë nuk përjashtojnë mundësinë e bisedimeve teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shënohet dita ndërkumtare lirisë së shtypit, media kosovare ndikohen nga politika ditore. Greva e urisë deputetëve socialistë në Tiranë ka hyrë në ditën e katërt, nuk ka shenja të gjetjes së zgjidhjes. Por këto dhe zhvillime tjera më ose më në vazhdim. Fillimisht buletin e lajmeve që i ka përgatitur Alma Çupi.
Prishtinë, ministri i punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni gjendet sot në Paris. Bëhet e ditur se vizita në Paris, sikurse edhe në Bruksel e Berlin, ka për qëllim bashkëndrimin e veprimeve pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Pas Parisit, Hyseni shkon në Bruksel, ku për të martën është paralajmëruar se do të flasë përpara Komitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Të mërkurën, ministri i punëve të jashtme viziton Berlinin, ku do t'i bashkohet delegacionit të presidentit CDU, i cili do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Gjermani. Slovaki. Miroslav Lajçak nuk ka plan për Kosovën, i ka deklaruar Radios Evropa e Lirë një zyrtar i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Slovakisë. Shefi i diplomacisë slovake, Miroslav Lajçak, distancohet nga ajo që është shkruar në të përditshmen Devnik dhe vënë në pas se përgjigjet e tij në intervistën për këtë gazetë janë interpretuar gabimisht. Gazeta Devnik është raportuar se Lajçak kishte përgatitur plan për zgjidhjen e çështjeve kontestuese ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe se gjoja më 10 maj do ta prezantonte para ministrave të Bashkimit Evropian. Prishtinë. Shefi i OSBE-s në Kosovë, Werner Almhofer, në ditën botërore të shtypit, ka shprehur shqetësimin për siç e ka quajtur zhvillimet brengose të kohëve të fundit në fushën e mediave. Përmes një deklarate për media, e ka vënë në parritjen e numrit të kërcënimeve të drejtpërdrejta të gazetarëve hulumtues, sikurse edhe sfidat në pavarësinë editoriale. Berlin. Qeveria e kancelares gjermane Angela Merkel ka miratuar 22.4 miliard euro kontribut për një paket shpëtimi për Greqinë. Qeveria shpreson se projektligji mbi këtë plan, i kundërshtuar nga shumica e gjermanëve, do të miratohet nga parlamenti ditën e premte. Gjermania është kontribuesi më i madh për një paket prej 110 miliard eurosh që do të jepet gjatë 3 viteve. Paketa u njoftua të dielën nga 15 vendet e Bashkimit Evropian dhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. New York, avancojnë hetimet për bombëvënësin në Times Square. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Eric Holder, tha se hetuesit kanë bërë përparim të dukshëm në hetimin e përpjekjes së dështuar për shpërthimin e bombës në një makinë të vendosur në sheshin Times Square të New Yorkut ditën e shtunë. Ai tha se hetuesit ende po kërkojnë individin e filmuar nga një video survejimi pranë skenës. New York. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u bëri thirrje sot shteteve me armë bërthamore që të ripohojnë pa më dyshje një zotim për reduktimin e tyre. Ban foli përpara delegatëve të 189 vendeve në një konferencë të marrëveshjes për reduktimin e armëve bërthamore, një marrëveshje 40 vjeçare kjo që kërkon frenimin e përhapjes së tyre. Presidenti iranian Mahmud Ahmedinejad dhe sekretaria e shtetit Hillary Clinton kanë rënë dakord për një takim mes tyre të mëvonshëm. Jeruzalem. I dërguari amerikan për paqe në Lindjen e Mesme, George Mitchell, mbërriti në Tel Aviv për të marrë pjesë për bisedime jo direkte Izrael-Palestinë. Amos Gilad, një zyrtar i Ministrisë Izraelite të Mbrojtjes, tha se negociatat indirekte do të fillojnë të mërkurën. Nuk është e qartë se kur i dërguari special mund të zhvillojë bisedime me palën palestineze. Unë jam Alma Çupi, dëgjuat bllokun e lajmeve në Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Negociatat e mundshme për çështjet teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk përjashtohen nga ana e analistëve politik në Prishtinë. Por çështja nëse bisedimet e tilla eventuale mund të kenë sukses, marr parasysh mos pajtimet e dy shteteve lidhur me statusin e Kosovës. Arton Krunshef si sjell kronikën në vijim.
Analisti Driton Lajçi thotë se vizitat e fundit që janë bërë Kosovës nga personalitete të ndryshme ndërkombëtare, por edhe nga vetë deklaratat e zyrtarëve të misioneve të huaja që veprojnë në Kosovë, tregojnë se mund të ketë dialog në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Kjo është një rezultat i gjitha vendimeve të organizatave ndërkombëtare, të cilat janë të përfshirë në Kosovë, organizata e Kombeve të Bashkuara, Bashkimi Evropian, vizitat e ndryshme të ministrave si ai Frances, i Italisë, vizitat e përfaqësuesve amerikan, të gjithë janë në mes të Kosovës dhe Serbisë duhet të ketë një kontakt që nuk do thotë se do bëhet qartë për negociata politike në këtë rast, mirë po, do thotë pas një konsenzus i bashkisë ndërkombëtare se duhet të ketë bashkëpunim, duhet të ketë takime në mes të zyrtarëve të Serbisë dhe Kosovës, mirë po jo për çështje politike.
Analisti tjetër Ismail Hasani pohon se Kosova dhe Serbia kanë shumë çështje për të cilat mund të diskutojnë, por jo për statusin e Kosovës.
Platforma e faktorit ndërkombëtar është që nuk ka rishqyrtim të statusit Kosovës, nuk ka ndarje të Kosovës, nuk ka ndërhyrje tjera të natyrës militare. Çka do faktorin ndërkombëtar tani më ka të përpunuar platformën se çfarë duhet bëhet raportet midis Kosovës edhe Serbisë. Mendoj se kjo është platforma e mjaftueshme e cila e detyron faktorin ndërkombëtar që t'i përmbahet kësaj agjende.
Pretendimet e Beogradit se gjatë bisedimeve të mundshme teknike mund të flitet edhe për statusin e Kosovës, analisti Hasani ka quajtur të pamundshme, ai tha se pavarësia e Kosovës tashmë është njohur prej një shumicë dërmuese të shteteve dhe se sipas tij pavarësia është e pakthyeshme.
Pas realiteteve të krijuara, Kosova tani më ka një njohje solide të shteteve që kanë njohur Kosovën, bisedat në kuptimin banal fjalës për çështjen e statusit nuk të ndodhen, por kjo nuk do thotë se probleme tjera që janë të lidhura që te i kalojnë suaza negociateve të natyres teknike janë të domosdoshme, përfshirë dhe incidentet e fundit që janë të lidhura me fushën e telekomunikacionit ose probleme tjera të cilat gjeografia i lidh Kosovën me Serbinë sepse janë fshirë të parë.
Analisti Lajçi thotë se Prishtina dhe Beogradi kanë disa çështje pragmatike të interesit të ndërsjellë për të cilat duhet të bisedojnë.
Është pamundur që mos të ketë bisedime teknike sepse Serbia dhe Kosova kanë shumë pika të cilat janë të domosdoshme që vjen te takimi, siç është transporti, telekomunikacioni, fusha tjera, qarkullimi i mallave, njerëzve dhe edhe në aspektin fizik, janë pa evitueshme në mënyrë që të lehtësohet jeta njerëzve shqiptarëve serbe.
Ndryshe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë këmbgulur se me Serbinë do të jenë të gatshme të bisedojmë vetëm në cilësinë e dy shteteve sovrane, kurse për zyrtarët e Serbisë statusi i Kosovës duhet të kthehet kurdoherë në tryezën e bisedimeve. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mungesa e vetëqëndrueshmërisë financiare ka ndikuar që mediat në Kosovë në masën më të madhe të ndikohen nga interesi qeveritar dhe politika ditore është thënë sot në një debat të organizuar në Prishtinë në ditën ndërkombëtare të lirisë së shtypit. Në përgjithësi aty është konstatuar një gjendje jo e mirë lirisë së shtypit dhe medias në Kosovë. Kronike Zia Dingashit.
Leonard Kërçuki, antar i Asociacionit të Gazetarëve Profesionist, thotë se gjendja e lirisë së shtypit është mjaft e rëndë dhe se politika në vazhdimsi është në kërkim të rekrutimit të gazetarëve proqeveritar në media të caktuara.
Liria e shprehjes në Kosovë është mjaft e keqe, po ashtu edhe liria e mediave. Edhe situata vetëm është përkeqësuar dita ditës. Kemi, domethënë, pushtetin mjaft interesuar për me rekrutuar gazetarë edhe mediume saktume. Sot është mjaft e vështirë në mediat Kosovës që qytetari i rëndom të mund informu për media.
Ndërkohë profesori katedrës së gazetarisë Milazim Krasniqi thotë se gjendja nuk është aq e rëndë sa paraqitet, por sipas tij janë edhe burimet financiare të mediave ato që ndikojnë në nënshtrimin e tyre ndaj pushtetit.
Normalisht media në Kosovë duke qenë me bazë të vogël materiale nuk është imunë ndaj ndikimit të grupeve të interesit, të reklamuesve, të burimeve të informimit ose organeve qeveritare. fare, sepse duke qenë ekonomia e vogël, praktikisht kompanitë kryesore, të cilat janë reklamuese në agjencitë qeveritare, kështu që në këtë aspekt pra ka ardhur deri te ndërlidhja disa mediave me këto agjenci, dhe në atë rast ato deformojnë politikën editoriale në favor të këtyre agjencive.
Burimi kryesor i financave për mediat thuhet se janë pikërisht autoritetet qeveritare dhe agjencitë shtetërore. Një gjendje tillë besohet se domosdoshmërisht ndikon edhe në raportimet gazetariske për shkak të lidhjeve që bëhen ndërmjet udhëheqësve të mediave dhe njerëzve të politikës. Dukat Gjengorani, këshilltar për siguri i kryeministit Hashim Thaçi, thotë se mediat në disa raste perceptojnë punën dhe ekzistencën e tyre mediale me mbështetjen financiare që kërkojnë të asigurojnë nga qeveria.
Meqense në vende si Kosova, distribuimi i fuqisë financiare të shumtë në botë prej institucioneve të pushtetit, në njërin apo në tjetrin formë, mediat fillojnë të afrohen pushtetit, ashtu që prej institucioneve të pushtetit ta sigurojnë mbijetesë.
Nga përvoja e tij, gazetari Arben Ahmetin nga Koha Ditore thotë se problemi vazhdueshëm mbetet edhe çasja në dokumentet zyrtare. Sidoqoftë, ai beson se me gjithë problemet në Kosovë ka ende media dhe gazetar që përpiqen të raportojnë pa anshëm dhe në mënyrë të pavarur nga interesat e politikës ditore dhe grupeve të caktuara.
Nuk e di se sa jemi të pasur në cualitetin e medjave, megjithatë nuk mund të themi se nuk ka gazetari të mirë fillt, ka ende gazetar që mundohen të bëjnë punën e tyre, të raportojnë për ato që vërtet po ndodh, mirë po pastaj gjithçka varet nga transparenca e institucioneve dhe mundësia çasjes së gazetarëve tek institucionet, dhe ajo që është problemi gjithmonë eventual dhe i pashmangshëm është lidhjet media qeveri, kur kemi parasysh se qeveria është mund të themi gjeneratori më i madh i financimit të shumicës së mediave.
Përveç kërcënimeve dhe shantazheve me të cilat u tha se gazetarët kosovar janë ballafaçuar gjatë punës së tyre, marketingu tash e disa vjet shihet si mënyrë moderne kontrollimi të medjave. Përkatësisht qeveria dhe agjencitë shtetërore thuhet se përmes reklamave diktojnë edhe politikat redaktuese e editoriale të medjave të kosovare, të cilat ende nuk kanë arritur të jenë të veçëndrueshme financiarisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Investimi i qeverisë së Kosovës në projekte kapitale nga ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësohet si një sinjal pozitiv për tërheqjen e investitorëve serioz në Kosovë dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Megjithatë, ata pohojnë se Kosova duhet të punojë në drejtim të rritjes ekonomike, sepse pa rritje 7-8% papunësia nuk mund të zbutet. Kronike Luljeta Krasniqit.
Projektet kapitale, të cilat pritën të realizohen gjatë viteve të ardhshme në Kosovë, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, do të sjellin zhvillim ekonomik në vend. Projektet si ndërtimi i autostradës, privatizimi i postë telekomunikacioni dhe dhënia me koncesion aeroportit, si shton ekspertët në Prishtinë, do të sjellin edhe investitor serioz në Kosovë. Eksperti i çështjeve ekonomike Lek Musa thotë se për të pasur zhvillim ekonomik, qeveria e Kosovës duhet që të fusë në funksion të gjitha kapacitetet, të cilat mund të sjellin edhe rritje ekonomike.
Tok projekte kapitale siç është autostrada, koncesionimi i aeroportit, privatizimi i postës dhe telekomunikacionit. Të gjitha këto janë një mundësi e mirë që qeveria Kosovës nuk guxon të humbas, sepse në njërën anë mund të tërheqë me zitur të mirë, dhe në anën tjetër dërgoj një sinjal se në Kosovë mund të bëhet biznes në mënyrë të barabartë dhe në mënyrë transparente.
Projektet kapitale në të cilat thirrën ekspertët e ekonomisë janë projektet të cilat qeveria e Kosovës ka si prioritet për vitin 2010. Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se zhvillimi ekonomik dhe përmirësimi i gjendjes ekonomike dhe sociale të qytetarëve mbetet njëra nga sfidat për mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë. Eksperti Musa, duke i komentuar raportet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, të cilat parashojnë një rritje ekonomike për Kosovën në masën prej 4 deri në 5%, rritje këto, të cilat janë edhe projeksionet e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, sipas Musës, nuk është e mjaftueshme për të zvogëluar numrin e të papunëve në Kosovë.
Norma e rritjes ekonomike duhet të jetë përmbi 7-8% për të kontribuar në zvogëlimin e shkollës papunësisë. Dhe këtë drejtim e mbetet qeverisë që të bëjë më shumë që të përmirësojë ambientin afares në Kosovë. Shpresojmë që viti 2011 do të shohë Kosovën të ranguar më mirë në rangimin e Bankës Botërore, saj përket ambientit afares.
Ndërkohë, sipas sekretarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, mundësitë për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në Kosovë ekzistojnë, por sipas tij të gjitha problemet, qoftë sociale, qoftë zhvillimit ekonomik, duhet të trajtohen në kuadër të një kornize të qëndrueshme, një kornize që garanton një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm dhe ku rolin kryesor ka sektori privat.
Ne kemi diskutuar tash muajve të fundit rreth shifrave të rritjes ekonomike, jemi krenuar me këto shifra, po e kam fjalën në nivelin institucional, mirë po realiteti është krenë ndryshe për shkak se rritja ekonomike vjen vetëm si pasojë shpenzimeve publike, rritjes së shpenzimeve publike që janë kryesisht në investimet publike, projektet publike, ndërsa sektori privat ka ngjese dhe kanë shqetësuese.
Investimi i qeverisë në projektet kapitale dhe për ekspertin e çështjeve ekonomike Xhelil Bekteshi është një hap pozitiv i cili po bëhet në Kosovë. Megjithatë ai thekson se pa një angazhim në sektorin privat nuk mund të ketë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.
Poenta është se ne të krijojmë një klimë, një siguri, një stabilitet edhe politik me gjithë investitorët. Këtë fuqi punëtore që kemi këtu, që është mjaft e lirë me qëndru këtu. Kjo ndoshta do të mbetë do të ishte edhe qëndrimi më i madh që Qeveria Republikës Kosovës të merr masa që të krijojnë qëllime, masa mbrojtëse, të stimulojnë komunitetin e biznesit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason një kronikë nga Tirana, ka hyrë në ditën e 4 të greva e urisë të deputetëve socialistë. Situatën e krijuar gjatë ditës e kanë komentuar kryeministri Berisha, lideri i opozitës Edi Rama dhe presidenti Topi. Nga Tirana raporton Mirata Zaimi.
Majoranca dhe opozita vazhdojnë të qëndrojnë pozicioneve të tyre edhe sot ku shënohet dita e 4 të grevës urisë të deputetëve socialistë. Në një dalje publike përpara medias, kryeministri Sali Berisha tha se majoranca nuk do të lejojnë në asnjë mënyrë shkeljen e kushtetutës dhe institucioneve të pavarura me vendime politike.
Zoti Rama ka dy opsione. Ka opsionin e rekomanduar zyrtarisht nga Këshilli i Evropës që ti drejtohet gjykatës kushtetuese, në qoftë se ajo e gjykon të arsyeshme për të kërkuar mendimin e Komisionit të Venecias. Ndryshe, Zoti Rama ka opsionin tjetër të pjesëmarrjes në Komisionin e ngritur, ku ekziston shumica, ku Zoti Rama çdo dokument që do të disponoj për cen në procesin zgjedhor dhe që mund të kërkoj hapjen e kutive rinimin e votave, që aja prokurorisë, institucion ky, që ka tagrin ligjor dhe kushtetus për të jetuar çdo gjë në përputhje me kodin e procedurës penale, dhe ndaj të cilit nuk mund të ketë kufizime. Unë jam njëri që i hapur gjithmonë për dialog, i hapur gjithmonë për takime.
Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama tha sot se aksioni opozitës do të vazhdojë deri në garantimin e transparencës së plotë për zgjedhjet.
Nuk ka shumë fjalë për të thënë përveç shprehjes neverisë për këtë qeveri që vazhdon të mbaj sytë mbyllur, vazhdon të mbaj veshët taposur. Është momenti përsëri për të rinovizuar se ne nuk ndalem.
Situata politike u komentua dhe nga presidenti i Republikës. Kryetari i shtetit Bamir Topi tha se respekton çdo sjellje politike brenda konturëve demokratike.
Do të pozicionohem parimisht si kryetari i shtetit që do të respektoja gjithçka që respekton parimet demokratike. Ky është një term disi i përgjithshëm, por secili duhet ta gjejë veten këtu te kjo shprehje. Pra gjithçka që është demokratike duhet të aspirohet, por edhe duhet të aplikohet. Unuroj që gjithçka të shkojë në normalitet sipas rregullave demokratike që ne i kemi sankcionuar edhe me ligj.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Nga Tirana kalojmë në Shkup. Formacioni që veten e quan Ushtria Shlirimtare Kombëtare gjatë kësaj fundjavë ka marrë përsipër incidentin e armatosur gjatë sekuestrimit të armëve nga policia maqedonase më 28 prill në brezin kufitar Kosovë-Maqedonia afër Blaçës. Reagimet e para në Shkup në këtë temë sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Duke komentuar komunikatën e formacionit që e quan veten Ushtria Shlirimtare Kombëtare, e cila gjatë fundjavës përmes një komunikate për mediat ka marrë përsipër incidentin armatosur gjatë sekuestrimit të armëve nga policia maqedonase më 28 prill në brezin kufitar Kosovë-Maqedoni afër Blacës, shefi i diplomacisë maqedonase Antonio Miloshovski thotë se fare nuk ka vend për panik, duke theksuar se forcat e rendit e kanë në kontroll të plot gjendjen e sigurisë në vend. moment. Në Republikën e Maqedonisë nuk ka vend për funksionimin e grupeve ekstremiste. Institucionet funksionojnë dhe vlerësoj se këtë e konfirmon dhe gjendja e sigurisë si dhe reagimi forcave maqedonese të sigurisë. Ka theksuar sot Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë Antonio Miloshovski. Ndërkaq deputeti i zonës së Karadakut, Abedin Zymberi, një herë dhe ish komandant i UÇK-s gjatë konfliktit të 2001-shit, thotë se gjendja në këtë rajon është të jetë e tensionuar.
Këto dënimet e fundit që ishin edhe me burgjet, edhe mosgjidhje problemit të burgosërme të Sopotit dhe dënimet me burgjet përjetshëm të kohës fundit edhe më shumë ngritën tensionet të larta, po ashtu projektet siç ishin duke filluar prej enciklopedisë, projekti 2014 dhe në vazhdimsi mos përdorimi i gjuhës dhe incidentet tjera që po ndodhen kanë sjell në këtë situatë që për me të vërtetë është shumë tensionuar situata dhe dalja e njerëzve për të shprehur revoltën e tyre përmes armës, sikurse ishte vitin 2001.
Deputeti i zonës së Karadakut, Abedin Zymberi, thotë se subjekti politik që përfaqëson ai, Demokracia e Re, nuk e arsyeton veprimin e grupeve të armatosura, megjithatë, si shprehet ai, fajtor për veprimet e këtilla të grupeve të armatosura është politika e gabuar e qeverisë së Maqedonisë.
Mos seriozitetit i qeverisë e sjell këtë situatë deri këtu dhe pastaj grupet e njerëzve shfrytëzojnë pakënaqësinë e popullatës dhe ja vëmë tani një situatë e cila është shumë e komplikuar tash.
Nga ana tjetër, eksperti maqedonas për çështje të sigurisë Vonimir Jankulovski nuk pret për shkallëzim të gjendjes, sipas tij bëhet fjalë për grupe që nuk kanë mbështetje nga masa e gjerë.
Vakti provokacji mislim ne bitjave të se zema të mnogo seriozno sogret në izmenetit të okolnosti vë regionot i...
Provokimet e këtila nuk duhet marrë dhe është seriozisht nga se nuk mund të presim pasojat e veçanta për sigurinë e Maqedonisë dhe të rajonit, duke patur parasysh zhvillimet në procesin integrues, jo vetëm të Maqedonisë, por të rajonit, thot Zvonimir Jankulovski, ekspert për çështje të sigurisë. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Nga faqet e shtypit kemi zgjedhur artikullin me titullin Diplomacisë së Obamës i mungon përfshirja e plot botuar në Washington Post. Derisa presidenti ka treguar gatishmëri për të komunikuar me rivalet e Shteteve të Bashkuara, vlerësimi për politikën e tij të jashtme në muajt e ardhshëm do të bazohet nga çështja ndaj presidentit afgan Hamid Karzai dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, shkruan në përditshmi amerikane. Aksente të këtij artikulli ka përgatitur Iliriana Bajo.
Politika e jashtme e Barack Obamas është përcaktuar nga përpjekjet e tij për të komunikuar me kundërshtarët apo rivalët e Shteteve të Bashkuara. Kujtojmë këtu Ayatollah Ali Khomeini në Iran apo Dmitri Medvedev në Rusi. Rezultatet e këtyre përpjekjeve kanë qenë të përziera, shkruan e përditshmi amerikane Washington Post. Por tani fokusi i presidentit po zhvendoset. Në 18 muajt e ardhshëm vlerësimi për politikën e jashtme të Obamas do të bazohet nga mënyra se si ai do t'i adresohet presidentit afgan Hamid Karzai dhe Benjamin Netanyahu, kryeministrit Izraelit. Të dy këta mund të klasifikohen si aleat të Shteteve të Bashkuara. Karzai, shkruan gazeta, është ndruar në problemin më të vështirë për çuarjen përpara të strategjisë Obama në Afganistan. Nga ana tjetër, kryeministri i Izraelit mban çelësat e pranimit apo jo të shtetit palestinez nga ana e izraelitëve brenda afatit kohor 2 vjeçar të përcaktuar nga administrata Obama. Të dy, si Karzai dhe Netanyahu, shkruan Washington Post, krijojnë shqetësime dhe ambër të vështirë për të kuptuar, duke kundërshtuar elementet kyç të politikave të Obamas. Por çësia ndaj tyre kërkon aftësi dhe një diplomaci të kujdesshme nga presidenti amerikan dhe bashkëpunëtorët e tij, vazhdon artikulli. Në këtë drejtim Obama nuk ka punuar si duhet. Mënyra se si presidenti trajtoi homologun e tij afgan dhe kryeministrin izraelit gjatë muajit mars shënoi pikën më të ulët të Obamas si president, shkruan e përditshme amerikane. Së pari Obama filloi një betejë të pakuptimt me Netanyahu rreth ndërtimeve hebreje në Jerusalemin lindor. Presidenti amerikan bëri kërkesën boshe që ndërpriteshin plotësisht ndërtimet në Jerusalem. Pak ditë më vonë Obama, shkruan gazeta, u thoi drejt Kabulit, ku duke cituar këshilltarin e tij për siguri kombëtare James Jones, presidenti ishte i pakënaqur me shkallën e ulët të përparimit të bërë në Afganistan që nga ardhja e tij në shtëpinë e bardhë. Mëtej gazeta pyeta ishte sjellja e Obamas e motivuar nga suksesi që sapo kishte arritur në reformën shëndetësore. Cilado që të jetë përgjigja, rezultatet ishin dëshpëruese, vazhdon analiza. Netanyahu deklaroi ditë pas kërkesës amerikane se të gjitha ndërtimet në Jerusalem do të vazhdojnë. Karzai nga ana tjetër priti në Kabul presidentin iranian Mahmoud Ahmadinejad, ku nuk mungoi retorika e ashpër ndaj ndërhyrjeve të perëndimit, fjalim që përfundoi me kërcënimet se Karzai do të mund të bashkangjitej talibanëve. Administrata Obama gjatë gjithë muajit të fundit është përpjekur të rregullojë pasojat e rrëmujës së krijuar në mars. Papritmas Obama ndryshoi qasjen duke dërguar një notë falënderimi për pritjen presidentit Karzai dhe duke folur për raportet e posaçme mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit përpara një grupimi pro-izraelit. Por atë që nuk ka arritur ta bëjë presidenti Obama e kanë bërë të dërguarit e tij përmes një politike pa zhurm. George Mitchell, i dërguar në lindjen e mesme, dhe Richard Holbrooke, i dërguar për Afganistanin e Pakistanin, kanë qenë jo pak rezultativ. Megjithatë, problemet mbeten, shkruan gazeta. Karzai vazhdon të mos ketë dëshirë të luftojë korrupsionin, kurse Netanyahu i ka krahët e lidhur nga koalicioni i tij me partitë djathta që nuk e lejojnë të shënojë ndonjë përparim, edhe nëse e do një gjë të tillë. Obama duhet të gjejë mënyrën për t'i vendosur të dy në rrugën e ndryshimeve. Kjo nuk bëhet përmes deklaratave publike. Ajo që mungon është përfshirja e plotë e vet presidentit, por më tepër që Obama e premtoi një gjë të tillë, përfundon artikulli në të përditshmen amerikane Washington Post.
Parambyllës e edicionit edhe një kronik nga Prishtina. Ligji që u garanton personave me aftësi të kufizuar qasje të lirë në objekte publike është duke u shkelur. Kështu thonë drejtuesit e organizatave jo qeveritare që përfaqësojnë këta persona. Ata pohojnë se zbatimi planit kombëtar për persona me aftësi të kufizuar ka ngecur. Kronike Bekim Bislimit.
Afrim Maliqi, drejtues i organizatës jo qeveritare Hendikos, shpreh mendimin se personat me aftësi të kufizuar janë të përjashtuar nga pjesëmarrja në jetën publike dhe kërkesën për krijimin e infrastrukturës për qasje të lirë në objektet publike janë duke përsëritur tash disa vite.
Kjo kërkesë është përsëritur, kjo kërkesë do të përsëritet derisa mos të zbatohet ligji, i cili është ligjin për ndërtim dhe udhëzuesi administrativ për qasje në objektet publike për personat me aftësi të kufizuar, i cili nuk zbatohet. Ky ligj kryesisht, apo mos them komplet, është në kompetencë të komunës dhe ata duhet ta zbatojnë. Absolutisht asgjë nuk zbatohet deri më tash.
Ngjashëm shfrymëndimin edhe Gëzim Abazi, drejtuesi i organizatës jo qeveritare Handicap Kosova, ai thotë se pjesa administrative e çështjes së qasjes së lirë të personave me aftësi të kufizuar në objektet publike ka përfunduar, por sipas tij çështja ka ngjecur për shkak të neglizhencës nga nivelet e pushtetit lokal.
Është ende jo pjekuria e niveleve komunale për ta marrë, është ende domethënë jo kriter definitivisht dhe gjendja faktike do të thotë që shumica objekteve të cilat po rindërtohen në Kosovë absolutisht nuk bënohen për udhëzimin administrativ apo për krijimin e qasjes së personave me aftësi të kufizuar që është e garantuar me formë ligjore.
Në anën tjetër, Habib Hajredini, drejtues i zyrës për qeverisje të mirë në kuadrin e kryeministrisë së Kosovës, thosë se institucionet qeveritare janë duke i adresuar problemet e personave me aftësi të kufizuar. Megjithëse ai vlerëson të drejta reagimet e organizatave që përfaqësojnë këta persona.
Problemet ato shihen dhe janë evidente, dukuni do thot nga rrugët tona që i kemi si infrastrukturë, sepse për të pasur qasje të personat me aftësi të kufizuar duhet kryesisht infrastruktura të jetë në nivelin e duhur, flas për standardet evropiane dhe objektet e reja dhe ato që renovohen duhet të kenë qasje. Ne ne tani jemi duke punuar në drejtim për të rekomanduar institucionet përkatëse, qoftë ato në nivel qendror dhe komunal, që objektet e tilla të kenë standarde për të pasur qasje personave me aftësi të kufizuar.
Ndryshe, krijimi i infrastrukturës së volitshme për qasje të lirë të personave me aftësi të kufizuar është një prej segmenteve që është inkorporuar në planin kombëtar për këta persona, i cili duhet të zbatohet nga qeveria e Kosovës. Ky plan është paraqitur që të zbatohet prej vitit 2009 deri në vitin 2011. Megjithëse Maliqi thotë se përveç në fushën e arsimit, asgjë nuk është bërë për realizimin e këtij plani.
Vetëm arsimimi, asgjë tjetër nuk është bërë. Në fusha tjera, as në fushën e shëndetësisë, as në fushën e mirëqenies, as në statistika të cilat mungojnë për personat me aftësi të kufizuar, ende nuk janë reale ato statistika dhe shumë çka të as në ofrimin e shërbimeve për njerëz me aftësi të kufizuar.
Edhe Abazi shprehet skeptik.
Paktën këtë vit është dashur të fillojë të ndahet sistemi buxhetor për implementimin dhe zbatimin e planit. Ma pregaditur, do më thonë që definitivisht të krijojmë barametra apo harmoni të zhvillimit të planit nacional, këtë nuk e shop.
Ndërkaq monitorimin e zbatimit të planit kombëtar për personat me nevojat e veçanta e ka zyra për qeverisje të mirë në kuadrë të kryeministrisë. Hajredini thot se kritikat lidhur me çështjen e zbatimit të planit kombëtar për personat me aftësi të kufizuar e qojnë çështjen drejt përparimit.
Po ata kritikojnë, do më thonë, përgjithësi institucionet në fushat e ndryshme, kritikat në tila janë mundësi e mirë për të bëhapa konkret dhe të realizimit të objektiva që i kemi paraqit në planin kombëtar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Analistët politikë në Prishtinë nuk përjashtojnë mundësinë e bisedimeve teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shënohet dita ndërkombëtare e lirisë së shtypit, mediat kosovare ndikohen nga politika ditore. Greva e urisë e deputetëve socialistë në Tiranë ka hyrë në ditën e 4-të, nuk ka shenja të gjetjes së zgjidhjes. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.